ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ተባሂሉ ካብ ምዝርነቱ ዝተኣልየ ንነብሱ ግን ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምዃኑ ዝገልጽ ዕጡቕ ሓይሊ ክልል ትግራይ ዋላ እኳ ኣብቲ ኩናት ልዕልና እንተሃለወና ዘላቂ መፍትሒ ዝመፅእ ግና ብልዝብን ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምባልን ምዝካየድ እዩ ክብል ንዝተፈላለያ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣፍሊጡ። ነቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝተፀሓፈ ዝተገልፀ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ሓፂር ፀብፃብ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣቦ መንበር ሕወሓትን ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይን ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌድራል ድማ መራሒ ግብሪ ራዕዳዊ ጉጅለ ተባሂሎም ዝክሰሱ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ 55 ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ደብዳቤ ልኢኾም ኣሎም። እቲ ደብዳብ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ዘብፅሖ ጉድኣት ዘርዚሩ ኣሎም። እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ጠጠው ክብል ካብ ፈላማውን ድሌት ከም ዝነበሮ ዝገልጽ እቲ ደብዳብ ሕዚ እውን ከም መትከል እቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ቅዋምቲ ክልል ምዃኑ ፍሊጡ ኣሎም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝካየዱ ውግኣት ልዕልነት ዋላ እንተሃለዉ ዘላቐ መፍትሒ ዝመፅእ ግና ብልዝብ ስምምዕነት ተኽስ ጠጠው ምባል እንትካየድ ክብል እዩ ዝገለጸ። እቲ ደብዳቤ ንዝተለኣኸሎም ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ድማ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማራፅ ሰላም ንክቕበል ፅዕንቶ ክሕድሩ ይግባእ ብምባል ፀውዒ ተቕሪበሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሕቲ ተኽስ ጠጠው ምባል ዝኣወጆ ብተግባር እንትርአ ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ድልየት ከም ዘይብሉ ዘርኢ ኢሉ ነዚ ከም ምኽንያት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሖ ኣብ ውሽጢ ከበባ ክኣቱ ገይሩ ብምባል እቲ ደብዳቤ ገሊጹ። እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ንክዛዘም ናብ ትግራይ ዘይተገደበ ብኩሉ ኣንፈት ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ይግባእ ኢሉ ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ክወፁ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝመርሕዎ ኩሉ ዘካተተ ዘተን ብልዝብ ድማ ስምምዕነት ተኽስ ጠጠው ምባል ክካየድ ፀውዒት ኣቕሪበሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
የቐንደልና ሙልጌታ። ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንህወሓት ብተኽታኳይነትን ኩናትን ከሲስዎ ኣሎ። ናይዚ መርኣያ ዝጥቀስ ድማ ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ምባል ህወሓት ዝገበሮም ምንቅስቓስ ምዃኑ ይገልጽ። ህወሓት እቲ ተኽሲ ጠጠው ምባል ንሰላምን ንናይቲ ክልል ሓረስቶት ናይ ሕርሻ ግዜ ክውዕል ካብ ምግባር እቲ ኩናት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምስፍሑ ፌደራል መንግስቲ ይገልጽ። ክልላዊ መንግስትታት ኣምሓራን ዓፋርን መንግስቲ ድሕሪ ዝኣወጆ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውሳነ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት ህወሓት ወራር ከም ዝፈፀመ ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ንጹሓን ሰባት ዝለዓለ መጥቃዕቲ ምውራዱን ብዝርዝር ክረድኡ ጸኒሖም እዮም። ብተወሳኺ ኣሸባሪ ኢሎም ዝፀውዕዎ ህወሓት ዘረፋን ዕንወት ንብረትን ከም ዝተፈፀመ ከሲሶም። ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ናይ መወዳእታ ዕድል ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዘየዳግም ኢሎም ዝገለጽዎ ስጉምቲ ምውሳድ ምዃኑ ኣብ ምግላጽ ይርከብሎ። ንዝተፈላለያ ሃገራት ትካላትን ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ብዝምልከት ግን ክሳብ ሕጂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ቀጥታዊ ምላሽ የለን።